afura sagalessoo dhaabbata dimokiraasummaa uummata oromoo jimmaatti jiran paartiilee siyaasaa hedduutti turuuf fakkeenyaaf akka adaawoofaa abawatii fi atwaawoofaa fi paartiilee siyaasaa biyya keessaallee hedduutti turuuf akka muummeen ministeera Itoophiyaatiif itti gaafatamaan dhaadiwoo dr Abiy Ahmed Horkan irratti jedhetti paartiilee mormitoota siyaasaa biyya keessa jiran yooyyuu uummati yaada isaanii fudhateetiin isaan filate dhaabdiwoon itti gaafatamu isaa gad lakkisuu danda'a. Yoo ammoo jijjiiram kan gufachiisuu fi hojjetan nyaaphaa walitti dabalamanii akkuma nyaapha ilaallutti ilaallaa jechuun dubbata. Muktar Jamaalitti oduu tanaa Jimmaan erge hunaa.
Yaa'iin dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo sagaleffaan Jimmatti gaggeeffamaatiin hin jiru har'a yeroo banamutti haasaa kan taasisan muummeen ministeraa fi dura ta'aan dhaabichaa Dr. Abiy Ahmed keessaahuu dhimma tokkummaa Oromootii fi Oromoon hinjifannolee argatte kana deebisee akka lafa hin buufneef dhaamsa guddaa dhaamaniitiin hin jiru. Oromoon akka aadaa isaatii fi bal'ina isaatiitti kanneen biroollee baadhateetiin waliin deema hundaayyuu hammachuu beeka kan jedhan Dr. Abiy Ahmed seenaa kanaan duraarraa kaasee hanga ammaatitti tumsa Oromoon biyya ijaaruudhaaf taasisaatiin ture laayyoodhaa mitiidhaan dubbatan.
Itoophiyaa ni ijaara sabaa afaan walitti jaalala wal kabajaa waliin jira waliin isaanii gaafa waraabaa Afrikaa ni ijaara kanarra mootummaa dhugaatii danda'u tokko yoo
keessaahuu tokkummaa dhaabbilee Oromoo irratti jala sararaniitiin hedduminaan kan dubbatan Dr. Abiy Ahmed diinonni keenya garaagarummaa irratti xiyyeeffachuudhaan afaan wal nu dhabsiisuu barbaadu tokkummaadhaan dhimma dantaa uummataatiif waliin hojjechuu qabna jechuudhaan dhaabbilee morkattootaaf waamicha dhiheessanii jiru. Rakkoolee garaagarummaa yaadaa dhaabbilee gidduu jiru haala kamiinuu waliin mari'atanii furuun kan danda'amu yoo ta'u garuu diina wajjin hojjechuun diinaan adda nama hin baasuudhaan dubbatan dhaabbileen morkattootaa.
Karaa irraa uummanni Oromoo isin filatee jennaan daqiiqaa ta'u barreeffama kanaa tuqaa jiru. Karaa irraa alalatti diinaa wajjin walitti ta'anii injifannoo amanaa argame duubatti deebiin ammoo jettan garuu diinaa gargar baasee isin ilaala waan ta'eef waan.
Adeemsa siyaasaa biyya Itoophiyaa kanaan dura walitti dhufeenya hin qabaatiin ture wal balaaleffachuu fi diinummaadhaan wal saaxiluu irratti xiyyeeffataatiin ture irratti kan kaasan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa immoo yeroo ammaa kana hunduu garaagarummaa walii kabajee dantaa uummataatiif walitti dhihaachuun danda'amuudha dubbatan. Yaa'iin kunis haala adda ta'een Oromoon ilaalcha garaagaraa qabu walitti dhufeetiin akkaataa mana tokko keessa waliin taa'uu danda'uuf haala kan mijeesse ta'uu isaa kaasanii kuni adeemsaa fi sadarkaa bu'aa qabeessa ta'uu isaallee dubbatan.
Keessumaa jiru qaleessa qaba diinaadhaan kan walirraa qoqqoodhee diinummaadhaan. Waltii deemanii wala gargaaraa ture konkolaataa ture jaarmee ayyaa siyaasaa Oromoo saba isaanii biyya isaanii bakka kanneen gargaaraa biyya ambaa biyya Oromoo turan qe'ee baay'ee deebi'anii saba isaanii akkasumas karaa banii jira.
Sirna baniisaa kanarratti argamuudhaan dhaabbileen obbolaa dhaadiyoo haasaa taasisaniitiin hin jiru. Bakka bu'aa warraaqsa dimokiraatawaa saba amaaraa obbo Nigusuu Xilaahuun illee dhaadiyoon rakkoo hammaataa fi dogoggora addawaawwiin raawwataatiin ture sirreessuu keessatti shoora olaanaa kan qabuu fi gaggeessummaa adda duraa kan raawwataatiin ture ta'uu isaa yaadachiisan jijjiiramni amma dhufe kun garuu milkii qofa osoo hin ta'in qormaa kallee qabateetiin dhufuu isaallee dubbatan. Haaluma kanaan jijjiirama biyya kanaa keessatti shoora olaanaa kan qaban hooggantoota dhaadiyoo uummanni naannoo amaaraa fi dhaabni keenya galata qabaaf jedhan paartiilee obbolaa keessaa kan haasaa taasisan kan gara biraa ammoo bakka bu'aa dhaaba adda bilisaa baasaa uummata Tigraay Dr. Abrahaam Takkasaati.
Lasatto Ammara Tawahaatunnaa Yatigraay Hulleem.
Dhaadiyoo addawaawiin jijjiirama biyya kanaa keessatti bu'uura guddaadhaa fi shoora taphachuu isaa aarsaa kaffaleefillee uummanni keenya galata guddaa qabaaf jedhan yaa'ii kanarratti paartiileen morkattootaa biyya keessatti socho'aa jiranillee kanarratti hirmaatan yoo ta'u kanneen haasaa taasisan keessaa tokko barreessaa ol aanaa koongirasii federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaati. Obbo Baqqalan tokkummaa dhabuun Oromoo bibittinnaa'uun diinaaf hulaabanee rakkoo fi gadadoo sabarratti akka heddummeessaa turellee dhakaasan ammallee taanaaniin Oromoon tokkummaa dhabuu isaatiin haqdallee maqaa Oromummaatiin miidhaaleen ga'aa jiraachuu kaasanii.
Tokkummaan yoo biyyuu caalaan barbaachisa. Dhaaban kalaayyisa balaaleffachaa ture. Dhaaba adii taasisa guddaa tursu dararama daddaan irraan ga'e. fuula dura dhaabbadhee dubbachuudhaaf dirqama. Tokkummaan saba keenyaa dirqama ta'eera yoomiyyuu caalaa jechuudha. Kana jala mureessanitti immoo sababiin barbaade. Nuti akka saba Oromootti saba kamirraa iyyuu adda miti.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muqtaar Jamaal Jimmarraa.